Háttvirtur fyrsti flutningsmaður Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer 99 frá 1993 framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum. Í sjálfu sér þarf ég ekki að hafa mörg orð um þetta frumvarp. Þetta hefur verið flutt tvisvar sinnum áður og var afgreitt úr sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd á síðasta þingi eftir fyrstu umræðu, vísað til nefndarinnar nýju eftir aðra umræðu og þaðan var það síðan ekki afgreitt. Ég vil einungis nefna það sem er megin tilgangur með þessu lagafrumvarpi, en það er að draga úr millifærslu kerfi í landbúnaði og gera verðlagningu gegnsærri. Það má ætla með þessari breytingu verði skilyrði fyrir samkeppni einnig bætt og innlendum mjólkurafurðastöðvum gert betur kleift að takast á við samkeppni frá útlöndum. Þá mun skilgreindur opinber stuðningu við landbúnað lækka um allt að 400 milljónir króna. Eins og ég sagði, þá hefur málið verið flutt áður og fengið mikla umfjöllun í viðeigandi þingnefnd og kallar þessum ekki á sérstakar skýringar nú við fyrstu umræðu málsins.
Fleiri hafa ekki